ท่านตั้งใจฟังอธิบายทางปฏิบัติให้ฟังการศึกษาการจะศึกษาพุทธศาสนาอย่าเพิ่งศึกษาพุทธศาสนาก่อนเลยพระพุทธศาสนาเกิดที่หลังธรรมธรรมเกิดก่อนต้องแยกธรรมกับพุทธศาสนาออกจากกันให้เข้าใจแล้วไม่รู้เรื่องเราภาษาที่เราพูดกันว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราเรียกพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามันอันหนึ่งต่างหากนะพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ากับธรรมมันอีกอย่างหนึ่งต่างหากเมื่อเราจะศึกษาเรื่องนี้ให้เข้าใจจงแยกคำว่าธรรมกับพุทธศาสนาหรือธรรมคำสอนพุทธเจ้าให้ออกจากกันไปก่อนที่อธิบายนี่อยากจะให้เข้าใจถึงเรื่องธรรมธรรมคือสภาวะที่เป็นอยู่มีอยู่แล้วก่อนแต่พระพุทธเจ้ายังไม่ทันตรัสรู้หรือไม่พระพุทธเจ้ายังไม่ทันอุบัติขึ้นมาในโลกเรียกว่าธรรมอะไรบ้างธรรมที่มีอยู่ในโลกรูปธรรมนามธรรมนี่ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องพุทธศาสนาพูดถึงเรื่องธรรมพระพุทธเจ้าได้รูปธรรมนามธรรมก่อนยุโรปก็ไม่มีรูปธรรมนามธรรมคือมีสิ่งที่เป็นรูปนั่นเรียกว่ารูปธรรมนามนั่นคือได้แก่จิตใจเรียกว่านามธรรมพูดถึงเรื่องรูปธรรมแล้วเยอะสรุปรวมใจความแล้วก็คือธรรมคือว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเรียกว่ารูปธรรมมีแต่ธรรมนอกจากนั้นอีกธรรมที่เรียกแล้วเรียกว่าธรรมดาหรือว่าสภาวะธรรมเรื่องเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็ยังพากันพูดกันอยู่ยังสวดกันอยู่ซ้ำชรลาที่ธรรมพญาที่ธรรมอนาธรรมชราที่ธรรมโมหิที่ระหว่างคือพูดง่ายๆเดี๋ยวชราที่ธรรมความแก่ก็เป็นธรรมพยาที่ธรรมความเจ็บก็เป็นธรรมมรณะธรรมความตายก็เป็นธรรมนี่เป็นอย่างนี้ธรรมธรรมนอกจากนั้นอีกถึงแม้ท่านจะไม่พูดเป็นธรรมก็เรียกว่าธรรมท่านพูดแต่เพียงย่อๆใช่ป่ะสภาวะที่เป็นอยู่เกิดดับมีอยู่สภาพเปลี่ยนแปลงอยู่ตามลักษณะของมันนี่เราจะเรียกว่าไตรลักษณญาณญาณไตรลักษณญาณในที่นี้ท่านเอาญาณมาเพิ่มเติมถึงคือความรู้ของพระพุทธเจ้ารูปอเดสงสาวกไตรลักษณ์คือลักษณะที่ทั่วไปนั้นเรียกว่าธรรมคือมีความทุกข์คือมีอนิจจังทุกขังอนัตตานี่เรียกว่าธรรมดินฟ้าอากาศเขาเรียกว่าธรรมเย็นร้อนอ่อนแข็งเขาเรียกว่าธรรมนี่เรียกว่าธรรมทั้งหมดตัวของเราเนี่ยเกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นรูปเป็นกายนี่เรียกว่าเป็นรูปเป็นนามเรียกว่ารูปธรรมนามธรรมเนี่ยพูดแค่นั้นได้ก่อนคำว่าธรรมในที่นี้ให้พิจารณาเองต่อหน้าไปจะพิจารณาสักเท่าไรก็พิจารณาไปเถอะเรื่องธรรมกว้างขวางหาที่สุดไม่ได้แต่ว่าพวกเราไม่เข้าใจถึงรูปธรรมนามธรรมคือไม่รู้จักธรรมทั้งหลายเหล่านี้พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาในโลกก็ย่างเดียวกับพวกเรานี่แหละคือต้องการอยากจะเห็นสัจจะของจริงคือต้องการอยากจะพ้นจากทุกข์ทุกคนไม่มีใครอยากพ้นไม่อยากพ้นจากทุกข์มีสักคนเดียวทำไมจึงพ้นจากทุกข์ไม่ได้เพราะเราไม่เห็นธรรมสภาวธรรมของจริงและปล่อยวางสภาวธรรมไม่ได้เมื่อไม่เห็นจริงก็ละปล่อยวางไม่ได้เอาสภาวธรรมนั้นมายึดเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขานั่นก็เลยคนทุกข์ไม่ได้พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาคิดค้นหาเหตุผลที่เรื่องทั้งหลายนี้ตามตำรับตำราที่ได้ศึกษามาคิดค้นทุกแง่ทุกมุมทุกแขนงวิชาอดอาหารวิชาทำทุกกะกิริยาและกั้นลมหายใจเขาออกวิชาวันนี้เป็นของมีมาแต่ก่อนเก่าโบราณซึ่งเขาถือว่าเป็นตบะ ทางที่จะให้ดับทุกข์พระองค์ศึกษามาคล่องแคล่วทุกอย่างเอามาทดสอบทดลองดูปฏิบัติตามไม่ได้ละไม่เป็นผลประโยชน์เลยในผลที่สุดมาระลึกได้ถึงคราวที่พระองค์เป็นราชกุมารสมัยพระญาติพระองค์พระแรกนาขวัญเขาก็ผูกเปลวไว้ใต้ต้นไม้ใต้ต้นว่าพวกเขาไปเพลินสนุกกันแรกนาขวัญพวกอยู่คนเดียวได้ขวงวิเวกลุกขึ้นมานั่งคัดสมาธิพิจารณาความเกิดความดับมาเพ่งอยู่ที่ลมหายใจเขาหายใจออกคิดรวมลงไปได้พอจิตรวมได้ก็เลยเกิดปาฏิหาริย์พวกชาวพนักงานทั้งหลายเขาทำธุระเขาเสร็จแล้วกลับมาจนตะวันบ่ายแทนที่เงาต้นว่าจะสายไปตามตะวันแต่ว่าไม่สายเป็นปริมณฑลกรงเมืองกตะวันเที่ยงเกิดมาสักจันใหญ่ตัวเงาถางถ้าเป็นมากราบมอไหวพระองค์ระลึกถึงคราวนั้นมาทำทางภายในใจคือมาทำสมาธิภาวนาภาวนาลมหายใจความเกิดความดับที่จะเอาลมหายใจเป็นของเครื่องกำหนดคิดใจไม่มีตัวไม่มีตัวก็ให้มาอยู่ในจุดเดียวคือที่ลมหายใจเห็นหายใจออกหายใจเข้าพอความเกิดความดับอยู่ตรงนั้นเกิดขึ้นก็เพราะเรามีลมดับก็เพราะมันหมดลมอยู่ตรงนั้นด้วยใจสงบเนื้อแน่จนได้ฌานโดยลำดับเพราะตรวจค้นทั้งเรื่องเหตุปัจจัยทั้งปวงหมดนี่คือมารู้มารู้ถึงเรื่องธรรมที่ความเกิดความดับนั้นเป็นสภาวะธรรมลมหายใจเข้าออกความแก่ความเจ็บความตายมันเป็นสภาวะธรรมไม่ใช่เราไม่ใช่เขาตอนที่มารู้เท่าเช่นนี้มันปล่อยวางทอดทิ้งละไม่ถือตนถือตัวถือเราถือเขามันเลยพ้นจากทุกข์การพ้นจากทุกข์ใดเพราะการปล่อยวางอุปทานเท่านี้นอกจากนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าพอพิจารณาเห็นชัดอย่างนี้ได้ความรู้จริงอย่างนี้แล้วได้ผลประโยชน์อย่างนี้สำเร็จความต้องการของพระองค์เรียกว่าพระพุทธเจ้ารู้ธรรมเห็นธรรมคือรู้สภาวะธรรมเห็นสภาวะธรรมเมื่อรู้เห็นสภาวะธรรมแล้วจึงได้นำเอานั่นแหละแนวทางที่พระองค์ดำเนินไปนั่นแหละมาสอนพวกเราพุทธบริษัทมาสอนพวกเราเหล่าพุทธบริษัทจึงเรียกว่าพระธรรมคือธรรมของพระเจ้าทั้งเองมันเป็นราชาศัพท์ที่ว่าพระธรรมคือแท้จริงก็คือธรรมนั่นเองธรรมของพระเจ้าเรียกว่าพระธรรมเพิ่มมาคำสอนของพระพุทธเจ้าเขาอีกคือคำสอนพระพุทธเจ้าสอนธรรมสอนพวกเรามีความหมายอย่างนี้เพราะฉะนั้นหากพวกเราจะศึกษาทั้งเรื่องพุทธศาสนาแล้วให้ศึกษาทั้งเรื่องธรรมไปก่อนให้เข้าใจถึงธรรมไปก่อนเมื่อเข้าใจถึงธรรมตามสภาพของธรรมความเป็นจริงแล้วนั้นจึงจะดำเนินตามรอยยุคนบาทของพระพุทธเจ้าคือได้ความรู้ตามพระพุทธเจ้าเป็นนั้นว่าเราเดินตามธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้มานั่นเองนี่จะเป็นอันว่าเราศึกษาถูกต้องนี่ศึกษาธรรมต้องศึกษาอย่างนี้พระธรรมนั้นกว้างขวางมากอธิบายมากมายเหลือที่จะศึกษาเรียนจนจบสิ้นไปได้หากเราศึกษาธรรมคำสอนพระเจ้าไม่ถูกจุดแล้วงงกันหมดเลยคว้าแข้งมาแต่จะอะไรแน่นอนตรงไหนอันนี้ก็หานะกระแวงหาธรรมค้นคว้าตำหนักตำราคำพีโน่นนี่อะไรต่าง หรือข่าวเล่าลือศึกษาไอ้เล่าลือในสำนักใดสอนทางนี้เก่งหรือสำนักใดมีคนนี้นับถือเสียมากก็ไปหาสำนักนั้นไปศึกษาในสำนักนั้นไปศึกษาสำนักไหนนี่ก็ไปเถอะทำพีไหนตำราเนี่ยก็เอาเถอะสอนตรงนี้แหละไม่หนีจากนี่หรอกถ้าเราจับตรงนี้ได้แล้วนั้นเห็นตรงนี้แล้วนั้นไม่ต้องไปไหนจับจุดตรงนี้ได้แล้วไปฟังไหนไปศึกษาไหนก็อยู่ตรงนี้ทั้งนั้นคือให้เห็นธรรมสภาวะธรรมที่ว่านี่นี่เป็นการศึกษาพุทธศาสนาให้ถูกต้องต้องศึกษาตรงนี้อย่าไปความคิดความเห็นอย่าไปพ่วงความคิดไปศึกษาหรือภาวนาธรรมะแล้วจะได้ความรู้กว้างขวางพิสดารจะแตกฉานปฏิสัมภิทาหรือจะได้อภิญญารู้หนุนรู้นี่เห็นหนุนเห็นนี่อะไรต่างนั้นอันนั้นล้วนเป็นเรื่องกิเลสทั้งเพอันนั้นศึกษากิเลสแล้วนั่นพระพุทธเจ้าสอนให้ชำระที่ใจคนเรามีใจทุกคนเราศึกษาพุทธศาสนาก็คือให้ศึกษาให้รู้จักสภาวะตามเป็นจริงคือปล่อยทิ้งอุปทานในธรรมนั่นแหละอันนี้เราไปแสวงหาธรรมเอาธรรมมันไม่ถูกทางให้ศึกษาธรรมเข้าใจธรรมให้ปล่อยวางสภาวะจะไม่ถูกหนทางเอาใกล้ๆตรงนี้การศึกษาธรรมถ้าศึกษาตรงนี้หมดความสงสัยในการศึกษาต่อไปอันนี้ผู้จะถึงธรรมนะใครก็คือใจใจเป็นคนถึงธรรมเข้ากับบทบัญญัติที่พระเจ้าตรัสเทศนาว่ามโนปุพพังคมาธรรมะธรรมทั้งหลายมีใจถึงก่อนมีใจไปใหญ่สำเร็จแล้วโดยใจนะครับเรานี่คราวนี้เราทุกคนมีใจแล้วลองคิดดูใจมีทุกคนธรรมะรูปธรรมนามธรรมมีแล้วทุกคนสภาวะธรรมทุกข์เกิดดับมีแล้วทุกคนจะไปหาได้อีกเหรอจะไปแสวงหาธรรมที่ไหนอีกมีอยู่นี่แต่ว่าเราไม่เห็นเราไม่รู้เรานอนเฝ้านั่งเฝ้าธรรมแล้วไม่เข้าใจธรรมคือไม่ตั้งใจศึกษาเลยไม่เข้าใจธรรมะที่มีอยู่จึงค่อยพากันโดดโลดเต้นหาโน่นหานี่อะไรต่างไปมากมายธรรมทั้งหลายมีใจถึงก่อนนั่นเป็นภาษาหนังสือใจถึงนั้นไม่ใช่ไปถึงที่ไหนหรอกคำว่าถึงนั่นคือมีอาการอย่างเราเดินไปถึงตรงโน่นตรงนี้เรียกว่าเดินอย่างเดินมาจากกรุงเทพนะมาถึงหินเป้งนี่เรียกว่าอาการคืออย่างอาการของการถึงภาษาหนังสือต้องเขียนอย่างนั้นแต่ทางปฏิบัติไม่ใช่ถึงธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นที่ใจภาษาหนังสือต้องเป็นภาษาปฏิบัติต้องเป็นอย่างนี้ให้คิดดูสิว่าการชำระใจนั่นน่ะเมื่อชำระใจคือความหลงในการที่เราหลงธรรมที่ว่าเนี่ยไม่เข้าใจธรรมเมื่อเห็นธรรมแล้วก็เหมือนกับเรียกว่าเราชำระความหลงของเราความรู้ก็เกิดขึ้นมาจริงๆนะนั่นเรียกว่าธรรมะเกิดขึ้นที่ใจอย่างเราขัดโลหะจะเป็นเหล็กก็ตามเป็นทองก็ช่างแล้วขัดไปขัดไปจนมันเกิดแววขึ้นมาจากในเนื้อโลหะนั่นเองไม่ได้มาจากอื่นไกลหรอกอย่างหยาบๆเช่นเราซักฟอกผ้าที่สกปรกเมื่อสกปรกหายไปเนื้อผ้ามันก็ขาวสะอาดขึ้นมาก็เช่นเดียวกันไม่ได้มาจากอื่นไกลเพราะว่าทำทั้งหลายมีใจถึงก่อนไม่ใช่ถึงอันนั้นผู้ที่ศึกษาเราเรียนเข้าใจกันได้ดี แต่ว่าถ้าหากพูดถึงเรื่องว่าธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นที่ใจว่ามีการศึกษาดีก็รู้ง่ายผู้ปฏิบัติก็เข้าใจและผู้มีการศึกษาก็เข้าใจถ้าพูดถึงแนวปฏิบัติต้องพูดให้เข้าใจกันง่ายอย่างนี้จึงจะจับถูกปฏิบัติได้ท่านทั้งหลายมีใจถึงก่อนนั่นมีใจเป็นใหญ่ก็บอกอยู่แล้วกลมกลมอยู่แล้วใจมีที่คนที่จะรู้สิ่งทั้งปวงหมดเรียกว่าเป็นใหญ่ใจมีที่พ้นที่จะเข้าใจรู้จักรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งต่างๆจึงว่าทำหลายมีใจเป็นใหญ่ตอนท้ายยิ่งชัดสำเร็จแล้วด้วยใจเลยคราวนี้เราพูดถึงเรื่องใจอีกทุกคนมีใจแล้วกันพูดถึงเรื่องใจกันทั้งบ้านทั้งเมืองเสียใจดีใจน้อยใจเจ็บใจรุ่มใจใจอยู่ตรงไหนล่ะแล้วเห็นได้อย่างใจอะไรเป็นใจลักษณะของใจเป็นยังไงรู้เรื่องใจแล้วยังใจเป็นใหญ่สำเร็จด้วยใจทั้งหลายมีใจถึงก่อนถ้าไม่รู้จักใจก็จะไปรู้จักว่าถึงได้ยังไงถึงทำได้ยังไงไปชำระใจยังไงกิเลสมันเกิดขึ้นที่ใจจะไปชำระได้ยังไงเมื่อไม่รู้จักใจมันเกิดขึ้นที่ไหนก็ไม่ทราบมันต้องรู้ใจซะก่อนสิการปฏิบัติฝึกหัดภาวนาเดี๋ยวนี้เราภาวนาฝึกฝนอบรมเพื่อให้เข้าถึงใจนั่นเองความสงบอบรมให้เข้าถึงความสงบคือเข้าถึงใจนั่นเองสมมติบัญญัติมีเยอะแยะถ้าพูดถึงใจเราจะพูดพัดจะพูดถึงจิตถ้าพูดถึงจิตก็พัดแต่พูดถึงใจจะมาจึงบัญญัติให้เป็นขั้นเป็นตอนบัญญัติให้เป็นใจอันหนึ่งให้เป็นจิตอันหนึ่งเพื่อจะอธิบายมันเข้าใจถ้าอย่างนั้นก็สับสนกลับไปกลับมาพูดใจกลับเป็นจิตพูดจิตกลับเป็นใจใจนั่นกับภาษาบ้านเราก็ไม่มีผิดอะไรกันหรอกคือใจคือของกลางก็เป็นกลางเรียกว่าใจใจยังไม่ได้คิดดีคิดชั่วไม่ได้คิดหยาบละเอียดไม่ได้เป็นบาปเป็นบุญอันนี้เรียกว่าใจเนื้อให้พูดจะเข้ากับหลักที่ว่าที่ผู้ปฏิบัติฝึกหัดภาวนาจนกระทั่งใจรวมเข้าไปเป็นผวังใจรวมเข้าเป็นระวังแล้วไม่มีอะไรทั้งหมดเลยมีแต่ความสงบสว่างจ้าอยู่คนเดียวท่านเรียกว่าพระวังคือภพของใจที่เดินของใจนั่นเองที่เกิดของใจนั่นเองนี่เรียกว่าภพของใจเรียกพระวังคือภพของใจอาการของใจเรียกว่าจิตถ้าหากมันแสดงอาการเรียกว่าจิตใจไม่มีอาการอันนี้เราว่าดีใจคือใจนั้นแสดงอาการออกมาก็เป็นกิเลสเสียใจแล้วก็แสดงอาการใจนั้นแสดงอาการไม่เป็นกลางซะแล้วก็เรียกว่าเป็นกิเลสความกลุ้มความโกรธน้อยอกน้อยใจเศร้าโศกอะไรผลก็แสดงอาการใจนั้นแสดงอาการออกมาคือกิเลสจิตนั่นคือกิเลสนั่นเองจิตคือผู้คิดผู้นึกจิตคือผู้ส่งผู้สายท่านถ้าไม่คิดไม่นึกไม่ส่งไม่สายเข้าไปถึงสภาพเดิมเรียกว่าใจเรียนกันไปเถอะเรียนทั้งเรื่องจิตมีร้อยแปดพันประการกี่ดวงกี่ดวงเรียนไปเถอะเรียนไปไม่รู้จักก็ได้แต่ภาษาได้แต่ความได้แต่ชื่อของมันนั่นเองชื่อต้นไม้ก็ได้ยินไปเขียนในกระดาษต้นเต็งต้นหลังต้นพวงต้นตะแบกต้นอะไรสักพักเขียนไปจนวันข้ามก็เขียนไปเถอะจะได้เห็นต้นไม้จริงไม่รู้ต้นพวงต้นเต็งต้นหลังเป็นไงก็ไม่ทราบเหมือนกับคนเรียนจิต ไล่อาการจิตไปโอ้โหคล่องแต่จิตจริงๆก็ไม่รู้อีกถ้าไม่รู้ตัวใจไม่รู้ตัวจิตอีกเหมือนกันให้จับตัวใจให้ได้ซะก่อนนี่ค่อยรู้ตัวจิตถ้าหากว่าเราอยากจะเข้าใจลักษณะของใจเป็นยังไงลองสาธิตดูก็ได้อยู่ดีๆสงบนิ่งกั้นลมหายใจเพื่อพักต้องคิดไม่มีสงสัยหน้าหลังไม่มีโกรธแสนโกรธคนก็หายหมดของโกรธรักแสนรักคนก็หายหมดความเป็นกลางๆคือใจที่ว่างไม่มีอะไรเลยนั่นแหละคือตัวใจลักษณะอาการของใจมีอย่างนั้นแต่ว่าเราจะกั้นลมหายใจอยู่ตลอดเวลาไม่ได้สักพักหนึ่งก็ระบายออกมาระบายมันก็ไปแล้วครับยังสมมติบัญญัติจะมาลมหายใจซึ่งมันระบายไปตามลมนั่นเองเลยเรียกว่าลมหายใจใจเราอยู่กับลมเลยอยู่กับลมนะทำยังไงเราจะฝึกฝนอบรมให้เข้าถึงใจอย่างนั้นใจเป็นของมีตัวอย่างกล่าวแล้วเราต้องให้มันมีเป้าหมายอันหนึ่งของใจเวลาเราจะฝึกฝนอบรมให้เข้าถึงใจให้ลมหายใจระบายลมหายใจว่ามันก็ไปแล้วทางนี้เป็นจิตไปแล้วคราวนี้เอาตรงนั้นอ่ะเอาตรงลมเอาตรงลมหายใจอย่างนั้นหายใจเข้าหายใจออกถ้ามันอยู่ตรงนั้นอ่ะอันนั้นเป็นเป้าหมายให้มันกระทบอยู่ตรงนั้นมันก็ลมก็หมายความถึงว่าลมก็เหมือนกันกับลมที่เราเรียกกันธรรมดาไม่มีตัวของกันมันกระทบสิ่งต่างๆอย่างเขาปรากฏอย่างเรานั่งเนี่ยถ้ามันไม่กระทบตัวเราแล้วก็ไม่ปรากฏลมนี่มันใบไม้มันแกร่งมันไหวตีนก็ไม่รู้จักว่าลมตัวใจเราให้ไปกระทบที่ลมนั่นแหละอยู่ตรงนั้นแหละสติควบคุมไว้อยู่นั้นในจุดนะให้เป็นเป้าหมายของจิตคงอยู่ตรงนั้นอย่างเดียวไม่ไปที่ไหนมันจะส่งไปไหนจะตามน่ะดึงเข้ามาตรงนั้นน่ะเมื่อสติมีพลังเพียงพอสามารถที่จะควบคุมใจนะให้อยู่ในจุดเดียวได้จิตนั้นจะหยุดจุดแล้วจะเข้าถึงใจคือรวมเข้าไปเป็นผวังสงบเข้าไปเป็นผวังจะเข้าถึงใจเห็นใจอีกแล้วต้องหัดอย่างนี้จึงจะเข้าถึงใจจึงจะรู้ใจคราวนี้เมื่อเรารู้ใจแล้วคราวนี้อาการของใจเราเห็นชัดทีเดียวกิเลสทั้งหลายเกิดขึ้นมาเพราะอาการของใจมีการศึกษาพุทธศาสนามีที่สิ้นที่สุดจบลงตรงนั้นถ้าเข้าถึงตรงนั้นจบเลยการศึกษาพุทธศาสนาไม่ยืดยาวเลยเรียนพุทธศาสนาศึกษาพุทธศาสนาต้องศึกษาเข้ามาหาตัวใจถ้าเข้าถึงใจเดิมแล้วน่ะคือตัวใจที่ว่านี่แหละจบตรงนั้นแหละตำราพุทธศาสนาจบตรงนั้นเองไม่เหมือนวิชาอื่นที่เราเรียนเราเรียนกันยืดยาวที่ที่สุดที่สุดเรียนพุทธศาสนาสุดจบลงตรงนั้นแต่ว่าเรายังทำไม่ถึงเรียนจบแล้วยังปฏิบัติไม่ถึงจึงพยายามปฏิบัติคืออบรมดังอธิบายมานี้ตั้งสติควบคุมใจจิตให้อยู่ในลมหายใจดังอธิบายมานี้เมื่อสติมีพลังเต็มที่สามารถจะควบคุมจิตไม่มีทางไปแล้วมันจะต้องรวมมาเป็นผวังคือเข้าถึงใจมีการศึกษาพุทธศาสนาอธิบายย่อย่อให้เข้าใจง่ายๆและนำไปปฏิบัติได้มีที่สิ้นที่สุดถ้าหากเราไม่จับจุดนี้ไว้ไหนไม่เข้าใจหลักอย่างที่นี้แล้ว งงหมดศึกษาพุทธศาสนาไม่ทราบจะเอาไหนยิ่งมาสมัยอย่างนี้แหละมีสำนักมีอาจารย์ต่างๆสอนวิธีปฏิบัติฝึกหัดกรรมฐานหรือสอนธรรมะนั้นมากมายกว้างขวางเหลือเกินนี่เราฟังทางวิทยุได้ทุกคืนทุกคืนแหมมันหลายสถานีเหลือเกินคนไปนั่งฟังก็งงกันไปหมดไม่จับอะไรไม่ได้ก็เลยนอนหลับหายคุ้ยถ้าหากจับรังนี้ได้ไม่ต้องไปฟังอื่นใครจะพูดได้ได้ด่าเถอะลงมาตรงนี้ทั้งนั้นอธิบายนั้นเป็นได้สักว่าสำนวนโวหารสักแต่ว่ามติของแต่ละคนแต่ละคณาจารย์ท่านชำนาญในด้านไหนท่านก็อธิบายในด้านนั้นท่านมีความรู้ขนาดนี้ท่านก็เอาความรู้ท่านมาเผยแพร่หรือท่านจดจำได้ขนาดไหนท่านก็เอาความจดจำของท่านมาพูดดังอธิบายฟังมาในเบื้องต้นจำได้แต่ไม่รู้จักตัวมันก็ไร้ค่าส่วนตัวเองเป็นประโยชน์แก่คนอื่นดีอยู่แล้วสำหรับผู้นักปฏิบัตินั้นถ้ามันเป็นไม่เอาหมู่เอาเนี้ยคณะไม่เอาบ้านเอาเมืองไม่เอาญาติเอาวงเอาพญาติเอาวงคนที่สมัยนี้ก็เหมือนกันพูดอย่างเช่นนั้นเหมือนกันกับจิตใจเดียวนั่นแหละกับคนสมัยก่อนเห็นว่าการปฏิบัติพุทธศาสนานี่แหวกไหวเอาตนรอดไม่กว้างขวางเราคิดดูพระเจ้าเลยในผลที่สุดอันผู้ที่ยกโทษพระเจ้าพระญาติพระวงศ์เช่นพระเจ้าสุศรีสุทโธนะเป็นต้นนางพิพายโสตนามีเจ็ดโกรธหน้าเดือดแค้นเดือดแค้นนักหนาว่าพระองค์ทอดทิ้งเราเป็นหมายในผลที่สุดจะได้เป็นพระอรหันต์เพราะพระพุทธเจ้าทิ้งเป็นหมายอย่างเดียวพระเจ้าสุโธทนาก็เช่นเดียวกันหรือพระญาติองค์อื่นก็เช่นเดียวกันศาสนาคนมองกาดมองขังเข้าใจว่าศาสนาไร้ค่ามหาประโยชน์นี่แหละมันเป็นยาเสพติดอะไรสารพัดแต่เขาจะพูดไปเถอะเขาไม่รู้จากพุทธศาสนาอย่างอธิบายให้ฟังมานี่พวกเราจะให้หลงงมงายอย่างเขาให้เข้าใจให้จำหลักให้ได้เมื่อเขาไม่เข้าใจก็ให้เขาปล่อยเขาว่าไปตามเรื่องก็เป็นธรรมดาอย่างเราไม่เข้าใจก็ต้องว่าอย่างนั้นเหมือนกันแต่แท้ที่จริงธรรมะมีอยู่ในตัวของเราแต่เราไม่เห็นธรรมะจึงไม่มีศาสนาขึ้นมาพระพุทธเจ้าเห็นธรรมะแล้วจึงนำมาสอนของพวกสอนพวกเราคำสอนนั่นคือพุทธศาสนาสอนให้เราปฏิบัติให้เข้าถึงตรงนั้นน่ะให้เห็นอันนั้นน่ะแต่เรายังเข้าไม่ถึงธรรมะล่าสมัยคำสอนพระเจ้าล่าสมัยคนต่างหากมันล่าคำสมัยพระเจ้าสอนด้วย 2,000 กว่าปีมันล่าที่ไหนทำดีได้ดีทั้งชั่วได้ชั่วมันก็ดีถ้าเราชั่วตามเดิมการแตกล่าสามัคคีทะเลาะวุ่นวายซึ่งกันและกันมันเป็นบาปคือมันเดือดร้อนมันร้อนไหมลองคิดดูสิล่ะถ้ามันร้อนมันก็ยังไม่ล่าสมัยที่ทำสอนพุทธเจ้าถ้าการทะเลาะวิวาททุ่มเสียงซึ่งกันและกันการแตกล่าสามัคคีนั้นได้ความสุขความสบายแล้วรุ่งรวยมั่งมีแล้วเจริญงอกงามมียศมีเกียรติมีชื่อโด่งดังอ่ะอันนั้นล่ะศาสนาใช้ไม่ได้คำสอนทุกอย่างหรือดื่มเหล้าเมาแล้วนั่นแหละศาสนาใช้ไม่ได้เลยเลิกกันเถอะอย่าถือเลยเมื่อมันยังเมาอยู่ตามเดิมทำชั่วมีโทษทุกข์อยู่ตามเดิมมันจะล่าสมัยได้ไงคนเราทำไม่ถึงไม่รู้จักหลักพุทธศาสนาชีวิตประจำวันของเราเกี่ยวเนื่องถึงเรื่องพุทธศาสนาอยู่ตลอดเวลาไม่รู้เลยนานามศาสนาคำสอนพระเจ้าไปใช้ตลอดเวลาไม่รู้เรื่องเลยการทำมาหาเลี้ยงชีพทุกวันนี้ในการต้องอาศัยการพยายามบากบั่นขยันขันแข็งค่อยหาทำมาหาเลี้ยงชีพตลอดรอบฟังเลยคำนั้นแล้วคือคำสอนพระเจ้าอุทาตาวิเตเตนังผู้แสวงหาทรัพย์ได้จะหาแสวงหาทรัพย์จะต้องเป็นคนขยัน วิริยะทุกข์นุกขมัจเจติพ้นทุกข์ได้ถึงไม่ได้เป็นเศรษฐีก็ไม่ตายถ้ามีความเพียรนั่นแหละคือคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละคือศาสนามันยืดยาวพูดไปพูดย่นย่อเฉพาะให้เป็นตัวอย่างเป็นเรื่องเรื่องไปเอาละเทศนาเท่านี้แล้ววันนี้ไม่เอาอะไรมากมายภาวนาคือการต่อสู้คือการไปจนไปจนทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจคือไปจนก็ต้องอารมณ์กับอารมณ์นั่นเองมันมักจะสงสัยวุ่นวายโน่นนี่อะไรต่างๆมีความหมายคือการต่อสู้ลักษณะคือการต่อสู้ความประสงค์ต้องการอบรมใจให้สงบลักษณะอาการที่ทำคือการต่อสู้ความหมายแท้คือความสงบอย่าไปคิดว่าจะเป็นอย่างโน้นอย่างนี้อยากได้อย่างโน้นอย่างนี้ไม่ถูกทั้งนั้นมันไม่สงบเพราะฉะนั้นอะไรเบื้องต้นนี้จะต้องต่อสู้ด้วยความเหน็ดความเหนื่อยด้วยความเจ็บเมื่อยต่างๆแล้วต่อไปก็ต้องต่อสู้ด้วยความคิดสงสัยอย่างนั้นนั่นมันไล่ฆ่าหาประโยชน์ไม่ได้คือเราเคยเป็นมาแล้วก็ไม่เห็นประโยชน์อะไรเท่าไหร่คิดมาแล้วสงสัยมาแล้วตั้งแต่เกิดไม่เคยสงบเลยจิตใจใจไม่เคยสงบไม่มีกำลังกายเมื่อทำงานไม่มีการพักมันก็ไม่มีกำลังทำงานต่อไปก็ไม่ได้ใจที่ไม่ได้รับความสงบมันก็ไม่มีพลังเขาจะต้านทานต่ออารมณ์ได้เหตุนั้นอะไรกระทบมันยังค่อยปลิวอะไรกระทบปลิวหวั่นไหวอยู่ตลอดเวลาเพราะความสงบไม่พอใจก็มีพลังมีงานในการคือการคิดเพราะนั้นได้พักการคิดสงสัยให้เข้าถึงความสงบมีความต้องการในการภาวนาเพราะฉะนั้นจะต้องอดทนต่อสู้ทุกวิธีทางเพื่อชนะใจเมื่อไม่ชนะใจใจก็ต้องเราก็ต้องเป็นทาสของใจมันบอกให้เราวิ่งก็วิ่งบอกให้เราสงสัยก็ต้องใส่บอกให้เราร้องไห้ร้องโหยหัวเราะเฮฮาก็ต้องวิ่งตามมันแม้แต่จิตเมโลอินเสพยาเสพอิดจิตก็เพราะใจมันบังคับเราเมื่อเราบังคับมันได้เลิกได้หมดมันจะร้องไห้อย่ามันร้องไห้มันจะเศร้าโศกอย่ามันร้องเศร้าโศกมันจะรักจะชอบเรื่องหัวเราะเฮฮาก็จ้างมันรักมันชอบหัวเราะอย่างเมื่อเราบังคับมันได้มันสบายเป็นสุขมีเราหาความสุขไม่ถูกทางเลยกัดทุกนักทุกต่อเพราะฉะนั้นการหัดภาวนาคือการสำรวมใจจึงเป็นของมีคุณค่าประโยชน์อย่างน้อยที่สุดเราก็จะเห็นใจของเราซึ่งเรายังไม่เคยเห็นมาแต่ก่อนเก่าเห็นใจนิ่งหรือใจวุ่นวายส่งนอกส่งในส่งใกล้ส่งไกลอย่างละเอียดเราเห็นนั่นก็เรียกว่าค่อยดีขึ้นมาแล้วได้ขนาดนั้นก็เรียกว่าดีขึ้นมาแล้วชาติหนึ่งชาติหนึ่งได้ขนาดนี้ก็ดีอะโค้ไม่มากหมายเท่าไรก็ได้นับจะชื่อดีแล้วขนาดการภาวนาแหละมันมีอะไรหรอกเพื่อให้สำรวม